Oikein hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa ohjelma. Nyt ollaan tässä uusien ohjelmien äärellä näin syyskuun alussa. Ja haluan vielä tässä kohtaa lähettää terveisiä kaikille teille, ketä tässä kesän aikana tapasin kesäjuhlilla ja muutenkin tuolla turuilla ja toreilla käydessä. Kiitos kaikista kohtaamisista, kaikista palautteista, kiitoksista. Ne on kantaneet mua, mä oon tosi iloinen, tosi kiitollinen niistä. Ne on merkanneet mulle tosi paljon ja ne motivoi tekemään näitä ohjelmia. Musta on aivan ihana tänään olla täällä Pasilan studiossa tänään. Vieraanani on Ulla Dahlén. Tervetuloa.
Kiitos.
Ullan kanssa itse asiassa tavattiinkin tänä kesänä ensimmäistä kertaa. Olin töissä tuolla Keuruulla juhannuskonferenssissa ja siellä oli Aikamedian lava, jolla sain kunnian ja ilon haastatella Aikamedian kirjailijoita muun muassa. Oikein muutenkin siellä sitten juonsin ja näin päin pois, mutta Ulla oli eräs näistä kirjailijoista, joita sain siinä haastatella ja oli niin mielenkiintoinen aihe, hänen tämän vuoden kirjansa aihe, mielenkiintoinen persoona, että totta kai oli pakko sitten kysyä, että lähdetkö syksyllä vieraaksi tänne Radio Dayhin. Ulla, kiitos, että suostuit.
Kiitos kutsusta, ilo olla täällä.
Ulla Dahlén on siis terapeuttinen sielunhoitaja, filosofian tohtori, hän on kirjailija, hän on tämän vuoden Aikamedian vuoden kirjailija, kaikenlaista. Puhutaan pikkusen myöhemmin lisää näistä asioista, mutta ihan tähän alkuun, niin Ulla, kun mekään ei tunneta vielä kauhean hyvin, niin ajattelin vähän tästä sun taustasta, että kuka oikein on Ulla Dahlén? Minkälainen ihminen hän on? Kuinka hyvin, Ulla, sä tunnet jo itseäsi?
Kiitos kysymästä. Olen syntyisin itäisestä Hämeestä, Hartalasta, pienestä maaseutupitäjästä, kasvanut maaseudun arvoilla, rauhallisessa pienessä kylässä, ja se on luonut elämälle pohjaa tuleville päiville. Monenlaista on mahtunut matkaan ja useassa eri maassa olen asunut ja saanut palvella taivaallista kutsujaa Jumalaa. Uskon, että olen oppinut tuntemaan itseäni vuosi vuodelta paremmin, mutta aina löytyy yllätyksiä, mutta sehän elämän tekee rikkaaksi.
Tällä hetkellä asut miehesi Davidin kanssa täällä Suomessa, Heinolassa. Mistä te muutitte viimeksi tänne Suomeen? Tai mistä olette viimeksi tulleet kotiin Heinolaan?
Nyt ihan viimeisimmäksi tulimme Englannista sitä ennen kevät-talvella Aasiassa. Olimme Intiassa ja Bangladesissa, mutta ihan muuttamalla muutimme USAsta. Asuimme USAssa melkein 8 vuotta tuonne vuoteen 2011 saakka.
Siellä Yhdysvalloissa sä opiskelit tätä sielunhoitoterapiaa.
Kyllä, opiskelin ensin maisterin tutkinnon terapeuttisesta sielunhoidosta ja sitten minut valittiin väitöskirjaohjelmaan terapeuttisen sielunhoidon koulutuksen ja ohjauksen ohjelmaan, joka kesti vielä sitten toiset 4 vuotta.
Ja siellä teit väitöskirjan ja väittelit tohtoriksi, tai mikä siellä se onkaan se titteli?
Kyllä se filosofian tohtori niin oli tuosta yliopistosta.
Siellä, joo. Ulla Dahlén, mikä sun tämänhetkinen unelma on?
Minun unelma on, että osaisin elää hetken kerrallaan, elää siinä hetkessä, kuunnella itseäni, Jumalaa ja toista ihmistä. En halua, että tämä kuulostaa fraasilta, mutta se, että osaisin elää kiireisessäkin elämän vaiheessa tässä hetkessä ja arvostaa tätä hetkeä. Koska siitä tulee muistot ja siitä syntyy myös uudet unelmat huomiselle.
Ai, toi on niin kauniisti sanottu. Mä jotenkin tykkään sun tavasta sanoittaa asioita, sanoittaa ajatuksia. Se tuossa kirjassakin, puhutaan kohta tästä kirjasta myöhemmin, Silvottu sielu, maailma, maahanmuuttajien silmin, niin kiinnitin saman asian huomiota, että hienosti sanoitat vaikeitakin asioita.
Kiitos, Laura. Tuo tuntuu tietenkin hyvältä ja olen nauttinut lukea syvällisiä vanhojakin kirjoja, kirjailijoita, ajattelijoita ja pohdin paljon. Ja se tietysti osaltaan ehkä auttaa asiaa.
Mitä sä oot viimeksi lukenut, mikä on ollut yöpöydällä viimeksi?
Viimeksi olen lukenut semmoisesta sisäisestä matkasta. Kirjan nimi on The Compass, kompassi, sydämen kompassi englannin kielellä. Olen sitä lukenut ja kuinka siinä kutsutaan hiljaisuuteen ja kuuntelemaan Jumalaa, Jumalan hengen ääntä, kuuntelemaan omia tunteita ja mitä tapahtuu tässä hetkessä.
Mikä sulla sun pelko on? Joku pelko?
Ehkä sellainen, että haluan miellyttää ihmisiä niin paljon, että en enää kuule sitä, mitä Jumala puhuu ja mitä itse uskon ja ajattelen. Ehkä se, että niitä ääniä siinä ympärillä alkaa olla niin monenlaisia, monenlaatuisia, vaikka hyviäkin ääniä, mutta silti ääniä, jotka kaiuttaa sen hiljaisen henkäyksen pois. Tai niin, että sitä ei kuulu.
Mitä sä, jos sä kirjoittaisit nyt kirjan, kuvitellaan, että tämä kirja valmistuu yhdessä yössä, ihan tuosta vaan, niin mistä se kirja olisi?
Varmaan ihan näistä aihepiireistä, mistä tässä juuri puhuttiin, pysähtymisen tarpeellisuudesta, kuuntelemisesta, rauhoittumisesta, levosta myrskynkin keskellä.
Mikä sen kirjan nimi voisi olla?
Ehkä ihan levosta käsin.
Ja mikä olisi kansikuva?
Aaltoja ja siellä majakka kalliolla aaltojen keskellä ja majakan ikkunasta loistaa valo.
Ai että kuulostaa hyvältä. Tätä jäämme odottamaan Ulla Dalén. Mennään ajankohtaisiin aiheisiin. Nyt ehkä tämän keskustelun kannalta ajankohtaisin aihe on tosiaan se, minkä alussa sanoin, että olet Aikamedian vuoden kirjailija 2017. Kirjan nimi Silvottu sielu, maailman maahanmuuttaja äidin silmin. Julkaisijana tosiaan Aikamedia ja tänä vuonna ilmestynyt. Tämä kirjahan pohjautuu tosiaan tähän sun väitöskirjaan.
Kyllä.
Samasta aiheesta. Onko sen väitöskirjan nimi ihan sama? Vai?
Ei, väitöskirjan nimi on ihan Female Genital Cutting Phenomenological Interviews on Immigrant Mothers, eli naisten ympärileikkaus ja tämmöinen fenomenologinen tutkimustyö etiopialaisten maahanmuuttaja-äitien kokemuksista.
Joo, meni jostain tuolla ylhäällä ja kovaa, mutta siis samasta aihepiiristä.
Kyllä, nimenomaan.
Kyllä, mutta Silvottu sielu. Edelleen kiinnitän huomiota tähän nimeen, otsikkoon. Se on jotenkin tosi voimakas, molemmat sanat, sekä silvottu että sielu. Ja sitten jotenkin itselle sana silvottu, niin siitä tulee niinku semmoinen tosi ruma mielikuva, semmoinen pelottava ja ruma, ja jos joku silvotaan, niin se on siis sellaista, se on eri asia kuin jotain vaikka leikataan. Leikkaus on jotenkin vähän kuin kliinistä, että silvottu kuulostaa semmoiselta, niin kuin sanoin, jotenkin rumalta ja rujolta. Ja sitten taas sielu, niin siitä tulee taas semmoinen mulle hyvä mieli. Tietysti jotenkin itse sen liittää niin kuin kristinuskon sieluun ja pyhän henkeen ja tällaisia. Sitten jotenkin, kun nämä on niin kuin yhdessä, niin no se on ehkä myöskin tämmöinen mun henkilökohtainen asia, koska mua kiehtoo kaikki semmoiset kontrastit. Tässä on mun mielestä tietynlainen kontrasti. Ulla, kerro vähän nyt tästä otsikon taustasta. Mä en tiedä, kiinnitänkö mä vaan liikaa huomiota siihen, vai onko sitä mietitty hirveästi, ja miksi se on juuri silvottu sielu?
Itse asiassa tuossa kirjassa kaikkein kattavin osio kertoo nimenomaan tästä naisten ympärileikkauksesta, ja sen osion nimeksi olin laittanut silvottu sielu. Puhutaan silpomisesta, fyysisestä silpomisesta, mutta kiinnitin itse huomiota siihen, kuinka myös sielu silvotaan samalla. Ja kustantaja tykkäsi tuosta nimestä ja kysyi, voisimmeko me muuttaa sen nimen sieltä yhden osion nimestä koko kirjan nimeksi, ja näin se tapahtui.
Tässä kirjan takana sanotaan, että tämä ylipäänsä ympärileikkaus on tämmöinen globaalisti vaiettu aihe, ja sä olet nyt tarttunut tähän aiheeseen. Mikä sai sut tarttumaan tämmöiseen vaikeeseen ja vaiettuun aiheeseen?
Oikeastaan kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että ollessani Etiopiassa vuosina 2002 ja 2003 törmäsin siihen tosiasiaan, että myös kristittyjen keskuudessa tapahtuu leikkausta. Se oli ensimmäinen asia, mikä sai minut tarttumaan aiheeseen. Toinen asia oli se, että naisten ympärileikkauksesta on kirjoitettu fyysisestä näkökulmasta hyvinkin paljon. Sitä on tutkittu, fyysisiä vaikutuksia, mutta se, kuinka ympärileikkaus vaikuttaa sieluun, sisäiseen maailmaan, se on jäänyt vähemmälle huomiolle. Ja se taas sielunhoidon ammattilaisena, terapian ammattilaisena kiinnosti minua enemmän.
Mitä sä löysit nimenomaan tästä näkökulmasta?
Löysin vaiettua pelkoa, kipuja, traumaa. Löysin halua puhua, mutta kuitenkin sen tosiasin, että ei uskalla puhua kenellekään. Löysin arkuutta, epävarmuutta, vihaa, epäluuloisuutta, tunteita laidasta laitaan. Ja kuitenkin kätketty sinne äärettömän elegantin ja hienon ihmisen ulkokuoren taakse piiloon.
Ja vaikka aiheena nyt on ollut ympärileikkaus, mikä meille länsimaisille ihmisille on onneksi vieras asia, fyysisenä asiana, ei ole tarvinnut sellaista kokea, mutta nimenomaan nyt tämä kuitenkin aihe tästä sielunhoidollisesta näkökulmasta, vaiettu kipu ja pelko ja näin, niin se on varmaan sellainen, mikä koskettaa ihan jokaista.
Kyllä se koskettaa, ja se oli itselleni sellainen matka. Mietin, että kuinka kuunnella niin, että toinen uskaltaa raottaa sitä sydämen ovea enemmän. Että hän ei huomaamatta sulje ovea sen tähden, että minä reagoin tai tuomitsin.
Tuo on varmaan ollut kyllä aivan uskomaton matka, että siihen on varmasti liittynyt monenlaisia tunteita, ja kun sä siellä eturintamassa teet sitä matkaa, niin sä kohtaat ekana sitten ne kaikki hyökyaallot sekä niin kuin ulkopuolelta, että sitten varmaan voisin kuvitella, vaikka mikään psykologi olekaan muuta kuin ihan tämmöinen köökkipsykologi, niin sieltä omasta sisimmästä nousevat myrskyt sitten tämän teeman myötä. Miten sä oot pärjännyt tuossa prosessissa kaikkien myrskyjen keskellä?
Mä pidin päiväkirjaa omista tunteista. Mä otin aikaa kuuntelulle, ja tämä ehkä kuulostaa akateemisesti aika erilaiselta, mutta mä huomioin, että olin tekemisissä niin raskaan asian kanssa, että se, että luin papereita ja luin näitä heidän ajatuksiaan liuskoilta, mitä olin kirjoittanut koneelle. Aika ajoin oli pakko istua takapihalla ja seurata lintuja, kuunnella linnunlaulua, olla hiljaa, ja sen kautta tuli tilaa omaan sydämeen kuunnella taas toinen vaikea tarina. Ja opin siinä matkalla ihan näistä elämän perusperiaatteista sen suhteen, että ei olekaan tarkoitus vaan kuunnella ja jaksaa ja mennä ja juosta, vaan nimenomaan huomioin, että työstäni tuli tehokkaampaa sen kautta, että pysähtyin. Kuulin paremmin ja minulla oli enemmän aitoa herkkyyttä.
Voi tässä meille kaikille kyllä nyt tosi tärkeä asia opittavaksi ja muistettavaksi ja oikeasti käytäntöön nyt tämä. Syksyn alussa aina hyvä tehdä semmoisia niin kuin elämäntapamuutoksia. Voi että nyt mä haastan sekä itseni että kaikki kuulijat nyt tähän, mitä Ulla löysi tässä prosessissa, että pysähdytään välillä kuuntelemaan.
Kyllä ne aistit herkistyy sekä omaa itseä, Jumalaa, että toisia ihmisiä kohtaan sen kautta, kun sydän tyhjentyy ylimääräisestä.
Mikä sitten tämän prosessin aikana motivoi sua jaksamaan ja menemään eteenpäin, vaikka on varmasti tullut, niin kuin missä tahansa prosessissa ja projektissa tulee niitä hetkiä, että nyt ei enää, nyt mä en jaksa, mä en osaa, mä en halua. Mikä sitten antoi sulle sen motivaation, että vielä sittenkin.
Kyllä siellä pohjalla kaikui jatkuvasti se etiopialaisen äidin kysymys. Hän oli kristitty äiti ja hän silloin kysyi meiltä, miksi te ette tulleet kertomaan aiemmin, leikkautin tyttäreni vasta vähän aikaa sitten. Se osaltaan motivoi, toisaalta myös aviomieheni Davidin tuki. David jaksoi kannustaa, hän jaksoi tukea, ymmärtää. Ja myös se tosiasia, että näin kuitenkin Jumalan sormen jäljen tämän työn yllä, niin akateeminen työ kuin se olikin, niin Jumala johdatti aivan selkeästi jopa ihan näihin tapaamisiin naisten kanssa. Voisin siitä kertoa yhden esimerkin, jos
mielellään, oikein haluat. Mielellään.
Kun menin ensimmäistä etiopialaista äitiä tapaamaan, johon olin tutustunut yhteisen ystävän kautta, ja me voimme pitää tätä sattumana, minulle se ei ollut sattuma, hän oli sairaanhoitaja ammatiltaan, oli asiasta kiinnostunut, mutta hän oli nuoruudessaan tavannut suomalaisen pariskunnan. Suomalainen pariskunta, jotka olivat kansanlähetyksen lähetystyön tekijöitä siellä pohjoisessa Etiopiassa, ja minun suomalaisuuteni, he peilasivat sitä, tai tämä nainen äiti peilasi minun suomalaisuutta sen entisen ystävyyden kautta, ja meille syntyi side, luottamuksellinen side, ehkä nopeammin sen kautta, että hänellä oli ollut suomalainen ystävä aiemmin. Ja itse en voinut pitää sitä sattumana, että näin kävi. Ja itse asiassa kaksi näistä äideistä, joita haastattelin, he olivat tunteneet nämä samat suomalaiset kansanlähetyksen lähetit.
Ai kun mahtavaa. Ootko muuten sitten näille läheteille saanut kertoa tästä?
Kyllä, kerroin heille, soitin heille ja kerroin terveisiä vanhoilta ystäviltä vuosien takaa. He ovat nyt Suomessa ja nämä naiset ovat luonnollisesti USA:ssa.
Vieraanani on siis tässä lähetyksessä terapeuttinen sielunhoitaja ja filosofian tohtori kirjailija Ulla Dalén ja minun nimeni on Laura Siltala. Se on kyllä näin varmaankin, että missä tahansa kukin meistä liikkuu, niin jonkinlaisen jäljen me kaikki jätetään siellä ympäristössä toisiin ihmisiin.
Kyllä, ja siinä jotenkin palaan taas siihen, kysyit aluksi, mikä on minun unelmani, ja se on elää tässä hetkessä. Se ei aina onnistu, mutta nimenomaan se tämän hetken yhteys, tämän hetken sana tai hymy tai kädenojennus jättää sen jäljen ympäristöön ehkä huomiselle toista ihmistä varten.
Tässä kirjassa siis Silvottu sielu, olet tässä alussa kirjoittanut tämän kirjan tavoitteesta, joka on tuoda toisenlainen ääni naisten ympärileikkauksesta käytävän keskusteluun. Niin mua kiinnostaa se, että minkälainen on sun mielestä Ulla nyt se niin kuin vallitseva ääni, ja millaisen erilaisen äänen sä halusit tuoda tähän keskusteluun?
Vallitsevaa ääntä on ehkä kahdenlaista. Toinen ääni huutaa, että älkää kajotko meidän perinteisiimme, meidän tapoihimme. Tämä on meidän asiamme. Älä muun kulttuurin edustajana kajoa tähän. Toinen ääni puolestaan huutaa, että tämä on aivan kauheaa heti tuomiolle, kuinka te voitte tehdä jotain noin järkyttävää. Toisaalta ymmärrän kumpaakin ääntä. Jälkimmäinen on tietenkin lähempänä omaa itseäni. Mutta se ääni, jota toivoin, että tämä kirja saisi herättää, on armollisen kuuntelun ääni. Ja sanon tämän sen tähden, että olin itse pitänyt äitejä syyllisenä, olin etsinyt syyllisiä, syitä ja seurauksia, mutta kaiken takaa löytyi haavoittuvia ihmisiä, jotka olisivat halunneet valita toisin, mutta ympäröivän yhteisön vaikutus oli liian voimakas. Armollinen ääni, ääni, joka haluaa kuunnella, eikä reagoi heti, vaikka reaktio sisältä nouseekin.
Armollinen kuunteleminen. Siinä on kyllä taas ihana sanapari. Minkälaista voisi olla armollinen kuunteleminen meidän itse kunkin elämässä? Mitä se voisi niin kuin käytännössä näkyä? Voi että. Kyllä varmaan läheisten ihmisten olisi niin kuin parempi olla meidän lähellä, jos me osattaisiin kuunnella armollisesti.
Kyllä näin uskon. Ja olisi itsemmekin kanssa helpompi olla, kun osaisimme kuunnella armollisesti.
No Ulla sanoit, että tästä kirjasta tai teemasta nousi sitä vaiettua kipua, vaiettua pelkoa liittyen tietysti tämän kirjan teeman ympärileikkaukseen, mutta kenen tahansa meidän elämästä löytyy enemmän tai vähemmän sitä vaiettua kipua ja vaiettua pelkoa asioista, mitä on syystä tai toisesta tapahtunut meistä huolimatta tai mitä itsetietoisestikin on tehnyt, niin tämä on mun mielestä niin jotenkin iso ja tärkeä asia ihmisen elämässä, koska se varmasti tuommoinen vaiettu asia kuitenkin vaikuttaa ihmisen elämässä. Vai mitä sanoo nyt ammattilainen tähän?
Aivan ehdottomasti. Me käytämme todella paljon energiaa, ahdistavaa energiaa siihen, että me peittelemme, piilottelemme, yritämme olla jotain, mitä me emme ole. Siihen pelkoon, kuinka paljon se pelko syö meitä, että entä jos joku toinen tietäisi, mitä minulle on tapahtunut tai mitä tein. Se syö meidän sisäistä maailmaa, se jäytää sitä ruosteen tavoin.
Eli tullaan sanoihin häpeä ja syyllisyys.
No kyllä.
Miten, ihan ensinnäkin, niin miten Ulla sä näet, että mikä ero on häpeällä ja syyllisyydellä, vai onko ne sama asia?
Näkisin, että niillä on hyvinkin voimakas ero. Häpeä usein kohdistuu minun persoonaani, siihen kuka olen tai en ole. Syyllisyys koskettaa enemmän sitä, mitä olen tai en ole tehnyt. Tosin me voimme kantaa myös syyllisyyttä toisen ihmisen valinnoista, syyllisyyttä, joka ei kuulu meidän tontillemme, vaan se kuuluu sille toiselle tontille ja se myös ahdistaa meitä ilman, että me voimme tehdä sille mitään tai että meidän edes tulisi tehdä sille mitään.
No kumpi on sitten pahempi asia, häpeä vai syyllisyys?
Olipa vaikea kysymys. Ehkä häpeä on vaikeampi käsitellä loppujen lopuksi. Näkisin, että häpeä nivoutuu niin monin eri tavoin meidän olemukseen. Syyllisyys on ehkä helpompi hahmottaa ja tiedostaa, mistä se ponnahtaa.
Joo, itse asiassa tuli mieleen nyt tuosta kirjasta yksi esimerkki tästä häpeästä. Tässähän siis on nämä 6 etiopialaista naista maahanmuuttajaäitiä, jotka siis asuvat Yhdysvalloissa, joista 5 on kokenut nuorena tyttönä tämän ympärileikkauksen ja 1 ei. Ja voisi niin kuin ekan ajatella, että hän on varmaan kauhean iloinen siitä, että hän ei ole kokenut tätä ympärileikkausta, mutta kirjassa käy ilmi, että hän häpeää sitä, eikä uskalla kertoa sitä yhteisön takia, pelkää sitä yhteisön reaktiota ja tulee vaan mieleen tämmöinen slangisana dissausta.
Kyllä, se on aivan totta. Ja vaikka hän sanoi sivulauseessa, että no olen iloinen, että minun ei tarvinnut lapsen synnytyksessä kokea kipuja leikkauksen tähden, mutta edes hänen aviomiehensä ei tiedä. Häntä pelottaa, että anoppi, jolla on paljon sanavaltaa perheessä, voisi painostaa ja pakottaa hänet vielä tässä vaiheessa aikuisena naisena leikattavaksi.
Miten tämmöisen häpeän ja syyllisyyden tuomaan vaiennettuun ääneen ja siihen hiljaisuuteen, mikä syntyy niin kuin siitä vaiennuksesta, että se ei ole luonnollista, kaunista hiljaisuutta, levollista hiljaisuutta, vaan häiritsevää, niin kuin painostavaa hiljaisuutta, niin miten siihen saisi äänen, joka voisi vapauttaa?
Mä ajattelen sitä asiaa tällaisen kuvan kautta, että se on vähän niin kuin tila tässä meidän välillä täällä studiossa. On Lauran persoona ja Ullan persoona, meidän omat tarinamme. Tässä meidän välillämme on semmoinen tila, joka vaikuttaa siihen, minkälaisen ilmapiirin me luomme tässä toinen toisillemme. Näkisin näin, että kun me luomme sellaisen tilan meidän ihmissuhteisiimme toinen toistemme välille, jossa on helppo hengittää, jossa voi kokea turvallisuutta, jossa toisen kädet ovat avoimet, jossa toinen katsoo silmiin ja osaa olla myös hiljaa, elää mukana. Se kutsuu ja odottaa sitä omaa kipua ja häpeää, hiljaisuutta kantavaa ihmistä tulemaan ulos sieltä muurin takaa.
Onko se sitten niin, että semmoisen hiljaisuuteen astuminen ja siihen suostuminen niin saattaa pelottaa sen takia, että alkaakin kuulla ja löytää itsestään sitä syyllisyyttä ja häpeää, että sitä on vaikea kohdata?
Uskoisin, että olet aivan oikeassa, Laura. Koska silloin, kun minä hiljennyn, niin silloin ne äänet, joita mä olen painanut pois päiväjärjestyksestä kauemmas, silloin ne alkaa puhumaan. Mutta toisaalta taas, ellen minä hiljenny ja anna näille äänille lupaa tulla ulos, minä käytän valtavasti energiaa siihen, että minä pidän ne pois näkyviltä.
Mikä olisi sun neuvo tai vinkki nyt niille kuulijoille, jotka nyt tästä kohtaa koki sellaisen, että nyt joku liikahti täällä mun sisällä. Että mä en ole ehkä pysähtynyt viime aikoina, mä en ole kuunnellut itseäni. Tai sitten jopa, että nyt mä tunnistin jonkun kipukohdan mun sisällä, että siellä on sitä häpeää. Siellä on vielä sitä syyllisyyttä, että mä en olekaan kaikesta vielä uskaltanut päästää irti. Mutta että uskallaanko? Tuottaako se vaan liikaa kipua? Tuo olisi helpompi vaan edelleen vaientaa se ääni.
Ehkä ensimmäisenä ajatuksena nousee se, että minä en ole oman elämäni projekti, etkä sinä kuulija ole oman elämäsi projekti. Vaan tässäkin on hyvä edetä rauhallisesti, askel kerrallaan, pysähtyä. Jos ajatellaan sitä, että menen vaikka siellä Heinolassa vesistön rannalle kävelemään, pysähdyn välillä ihmettelemään, että no mitähän tässä luonnossa on tapahtunut ja nautin siitä, mitä näen ja kuulen ja aistin. Aivan samalla tavalla matka sisäiseen maailmaan, ottaa niitä askeleita hitaasti, rauhallisesti, pysähtyä, kuunnella Jumalan hengen ääntä ja kirjoittaa esimerkiksi. Tai maalata, antaa ääni, edes jonkinlainen ääni sille kivulle. Ei sen tarvitse olla täydellinen, vaan jonkinlainen. Antaa sille kivulle lupa puhua.
Niin. Ehkä sitä ei varmaan välttämättä tarvitse edes niin kuin osata nimetä sitä kipua. Jos vaan antaisi äänen sille ensin, päästä sen ulos. Ehkä se muotoutuu se nimi sitten siinä mukana.
Kyllä. Ja ehkä sekin, että joskus me analysoimme itseämme vähän liikaa ja yritämme pilkkoa omaa sisintämme semmoisiin sektoreihin. Ei tässä niinkään ehkä ole kysymys siitä, että me ymmärrämme kaiken, vaan elämässä on asioita, joille ei välttämättä löydy heti nimeä. Mutta se, että minä annan luvan sydämelleni puhua, se on jo paljon.
No, terapeuttinen sielunhoitaja Ulla Dalén, miten sä sitten niin kun näkisit sen ilmiön, mitä tänä päivänä nykyään on paljon, on näitä kaikenlaisia oppaita itsensä tutkiskeluun. Sä oot terapeutti ja sun tehtävä on johdattaa ihmiset itsensä tutkiskeluun, mutta mun mielestä voi puhua jo ilmiöstä, kun on rivikaupalla sellaisia tee elämäsi paremmaksi ja tutkiskele itseäsi ja tiedätkö, ettei jäisi niin kuin kuitenkaan pyörimään siihen oman napansa ympärille. Kai sitä jossain vaiheessa täytyy etenkin päin päästä.
Minä näkisin, että tässä kuningas Daavidin rukous psalmista 139 on oivallinen opas. Daavid rukoilee, tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni. Ei niin, että minä otan hakun käteeni ja kuokan ja kaivan ja kaivan ja mitähän tuon kiven ja kannon alta vielä löytyy. Ja mikähän asia vielä on pielessä minun elämässä, vaan se, että minä avaan kädet kohti Jumalaa, avoimin käsin rukoilen tuon rukouksen ja luotan siihen, että hän näyttää. Mutta myös kun hän näyttää, niin en työnnä sitä sitten sivuun. minä näkisin, että siitä löytyy jo paljon tervettä tasapainoa.
Ai että, siis sua kuuntelee Ulla niin mielellään jotenkin. Niin kuin musta tuntuu, että sieltä kuule tulee niin kuin sanat, jotka niin kuin virvoittaa mun sielua ja niin kuin oikein kutsuu nimenomaan siihen vihreälle mättäälle, jossa menee raikas puro, kulkee siinä vierellä, linnut laulaa siellä ja aurinko paistaa pilven hattaran takaa.
Voi kiitos Laura. Mutta siis yhteyteen vaaditaan kaksi. Tässä sinun kanssa on helppo puhua, helppo olla ja tässä on se meidän välinen tila, mikä myös vaikuttaa asiaan.
No, mennäänpäs nyt, ei suomalainen pystynyt tällaista ottaa vastaan, niin mennäänpäs nyt asioissa eteenpäin. mennään semmoisiin ikäviin asioihin, nyt meni liian hauskaksi tämä. Tuntui liian hyvältä jo. Mennään epäterveeseen hengellisyyteen, mikä on teema, mikä on myös ollut esillä nyt tässä viime aikoina, viime kevään aikana suomalaisessa mediassa ainakin. Kaikenlaisia kirjoja ja kirjoituksia ollut mediassa esillä epäterveestä ja terveestäkin hengellisyydestä ja mitä se sitten on ja mitä se ei ole, niin mä ajattelin, että sä oot kans yksi henkilö, ammattihenkilö, jolle suon äänen tästä aiheesta. Oot ollut muun muassa kirjoittamassakin tästä teemasta viime vuonna ilmestyi Aikamedialta kirja Koetelkaa kaikki. Suuntaviivoja aikamme hengellisten ilmiöiden arviointiin. Sieltä löytyy Ulla Dalénin artikkeli Väärästä jumalakuvasta eheytyminen. Tähän epäterveisen hengellisyyteen varmasti liittyy nimenomaan tämä väärä jumalakuva. Mutta Ulla, miten ihmiselle syntyy ensinnäkin se väärä jumalakuva? Mielestäni niin kuin tässä itse niin kuin on se, että miten se syntyy ja no miten sitä pääsee sitten pois? Kaksi tällaista pikkuasiaa.
Kyllä, todella tämmöisiä pieniä syvällisiä kysymyksiä. Taas käytän paljon kuvia ja yritän kuvien kautta myös opettaa, kun opetan. Ajattelen näin, että kun Jumalan luomistyön tarkoitus särkyi paratiisissa, esiin astui häpeä, piilottelu, pelko, peittely, syyllisyys, syyllistäminen, viha, murha. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvut 3 ja 4. Nyt mä olen sitten ajatellut näin, ehkä hyvin yksinkertaisesti, mutta se on auttanut minua. Jos minä olisin kasvanut kodissa, jossa on vain yksi peili, ja se peili on säröillä. Se peili heijastaa vääristyneen kuvan siitä, kuka minä olen. Mutta koska minulla on ollut vain se yksi peili, minä luonnollisesti uskon, että no tuo olen juuri minä. Sitten kun eräänä kauniina päivänä menen ystävän kotiin ja siellä onkin seinällä ehjä peili ja katson siihen ehjään peiliin ja kummastelen, että no kukas tämä nyt sitten on. Ja siinä vasta huomataan, että hyvänen aika, ehkä se peili, johon olen katsonut kaikki nämä vuodet, on säröillä ja heijastanut väärän kuvan minusta. Näkisin, että me ihmisenä enemmän tai vähemmän heijastamme vääristynyttä kuvaa Jumalasta. On ainoa, yksi ainoa ehjä, täydellinen peili ja se on Jeesus Kristus. Hän heijasti, toi ilmi sen, kuka on isä. Jeesus itse sanoi sen, joka on nähnyt minun, on nähnyt isän. Sieltä löytyy se ehjä peili. Ja ehkä se, että jos minä liian voimakkaasti yritän olla Jumalan ääni toisen ihmisen elämässä tai oman rikkinäisyyteni kautta heijastan sitä Jumala-kuvaa, tiedostamatta, että minun jumalakuvani on vajavainen. Toinen ehkä alkaa katsoa minuun enemmän kuin hän katsoo Jeesukseen. Ja näin sen myös sielunhoitajana aika ajoin, että sielunhoidettava alkaakin katsoa minuun enemmän kuin Jeesukseen. Ja se on aina, silloin täytyy tapahtua suuntaliike, jolloin kasvoja käännetään toisaalle. Eli vääristynyt jumalakuva, se syntyy, näkisin näin yksinkertaisesti, että se syntyy pitkälti siitä, että me katsomme ihmistä enemmän kuin Jeesusta. Olipa se pastori, vanhimmisto, veli, kristitty, vanhempi, kuka hyvänsä. Mutta jos minun silmät on enemmän ihmisessä kuin Jeesuksessa, niin jonkinlaisia vääristymiä tulee, koska vain se ehjä peili osoittaa, mikä totuus on. Ja samalla siinä myös tapahtuu se eheytyminen, kun minä katson. Niin minkälainen se ehjä peili nyt olikaan?
Mutta siis kuitenkaan niinku, ehkä sit voi olla niin yksinkertainen asia, koska eihän kukaan ihminen ole täysin ehjä.
Ei olekaan, aivan.
Et me ei olla koskaan niitä täydellisiä peilejä. Joku vääristymä meissä aina on, että mistä sitten, miten ihminen voi löytää ylipäänsä terveen, oikeanlaisen jumalakuvan, jos meissä kaikissa on jonkinlainen vääristymä. Ja vaikka me luetaan Raamattua, mistä varmasti löytyy just se oikein, niin kun me luetaan sillä meidän omalla vähän säröisellä peilillä tai silmälasien läpi sitä, niin sit kuitenkin vähän tulkitaan sitä väärin.
Aivan loistava kysymys. Ja ehkä juuri tässä se, että me harjoittaisimme enemmän yhteisöä, kristillistä, hengellistä yhteisöä, jossa me puhumme näistä asioista. Ja siinä keskustellessa ja yhdessä Raamattua tutkiessa me huomaamme, että hyvänen aika, ehkä tässä kohdassa minun peilini on hyvinkin säröinen. Mutta myös luotamme siihen, että Jumala tekee meissä työtä. Ei meistä, me voimme heijastaa Jeesusta. Ja me heijastammekin Jeesusta ja hänen luonteen piirteitään, mutta me emme koskaan ole se täydellinen kuva hänestä. Ja ehkä siinä se, että minusta löytyy nöyryyttä sekä tunnustaa, että minussa on säröjä, että myös ohjata toista täydellisen peilin eteen, eikä pitää itseäni sinä parhaana oppaana.
Tai täydellisenä peilinä.
Nimenomaan.
No, mutta miten tähän kuvaan nyt sitten astuu ja istuu se, kun Raamatussa lukee, että Jumala loi meidät niin kuin omaksi kuvakseen?
Ja se kuva pysyi syntiin lankeemuksen jälkeenkin. Ja näkisin sitä pitkälti arvona, ihmisarvona. Näkisin, että siellä on niitä säröjä. Paavali kirjoittaa korinttolaiskirjeessä, että 3. luku. Olisiko jäi 18, että kun me peittelemättömin kasvoin katselemme Kristusta kuin kuvastimesta, me muutumme hänen kaltaiseksen. Eli meissä jokaisessa on säröjä. Meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Tuo kuva särkyi, mutta ei poistunut. Kun me katsomme Jeesusta ja vietämme aikaa hänen kanssaan, hän alkaa entistä enemmän loistamaan meidän kauttamme. Joskaan ei koskaan niin, että tässä ajassa täydellisesti.
Mun on pakko nyt kysyä yksi kysymys, että olenko mä nyt ihan niinku jollain niinku väärällä tiellä tai huono uskovainen? No sitä kyllä, sen voin ihan tunnustaakin tässä näin, mutta siis mun ongelma nyt on siis se, tätä on terapeuttinen istunto tähän väliin, että mun on kauhean vaikea niin kuin rukoilla semmoista, mitä jotkut kristityt rukoilee, että muuta mua enemmän Jeesus sun kaltaiseksi. Ja se tuntuu jotenkin, niin kuin, tiedätkö, mun mielestä niin kuin tosi hurskaalta, että Jeesus, mä haluan olla sun kaltainen. Jotenkin eihän meistä kukaan voi olla niin kuin Jeesus.
Olisiko se? Mä en nyt tarkoita olla liian yksinkertainen ja tämä on haastavaa, mutta tuli vaan juuri mieleen, että eihän Paavali sanonut, ainakaan tuossa paikassa, että rukoilkaa, että teistä tulee enemmän Jeesuksen kaltaisia, vaan jotka katsovat Jeesukseen. Onko taas kysymys, tullaanko taas pisteeseen, jossa tulee pysähtyä, kuunnella, katsoa? Eikä ole niinkään kysymys, että minä ahdistuneena rukoilen, että minusta tulee Jeesuksen kaltainen, vaan että minä pysähdyn ja katson Jeesukseen.
Yes, halleluja. Joo, mä pysähdyn nyt näiden sanojen äärelle. Joo, ihanaa. Ei mun tarvikaan niinku pyytää, että jotenkin, että Jumala muuttaisi mua Jeesuksen kaltaiseksi. Koska eihän musta tosiaan, niin kuin sanoin, niin eihän koskaan. Ei, mä olen mä ja Jeesus on Jeesus. Annetaan hänelle se kunnia ja gloria. Joo, tää oli hyvä. Jes, pidetään tää. Ja mennään eteenpäin. Joo, nykyäänhän on siis myös hirveästi erilaisia kirkkoja, on pientä ja suurta ja hyvänen aika, jos avataan netti, niin sitten sieltä löytyy kaikenlaista seurakuntaa ja saarnaa ja vielä lisää. Mistä voi tunnistaa nyt sitten sen, että onko jonkun henkilön X-opetus, niin onko se nyt tervettä vai onko se epätervettä hengellisyyttä? Näkeekö sen heti jostain vai pitääkö niin kuin jäädä odottaa sitä, että hedelmistään puu tunnetaan?
No ehkä ensimmäinen kysymys, mikä itselläni nousee mieleen, on se, korostaako tämä opetus ja puhuja Kristusta yli kaiken? Onko Jeesus keskeinen? Korostaako se ihmisen työtä vai Jeesuksen työtä? Silloin kun Jeesus on keskipisteessä, se pyörän keskus, niin silloin toki voi olla ylilyöntejä, mutta ajattelisin, että ollaan aika terveellä pohjalla.
Niin, eli just se peili.
Just se niin. Peili.
Ulla, kun seuraavan kerran jokainen meistä katsoo peiliin, niin mitä voisimme ajatella siinä samalla?
Vaikkapa, että Jeesus, kiitos, että teit minusta Lauran tai Ullan.
Jokainen laittakoon oman nimensä sitten siihen kohdalle. Minkälaisista asioista, Ulla, sä olet kiitollinen tällä hetkellä sun elämässäsi?
Kiitollinen Davidista, elämän lahjasta, siitä, että voin olla mukana toimimassa asioiden parissa, jotka ovat omalle sydämelle tärkeitä. En pidä sitä itsestäänselvyytenä, mutta olen kiitollinen, että voin olla pieneltä osin tuomassa lohtua ja toivoa kärsiville ihmisille. Olen kiitollinen elämän lahjasta ja antajasta ja arjesta.
Se on ihana asia, kun arjesta voi kiittää. Ja ehkä sieltä, vaikka se voikin olla jollekin haastavaa tällä hetkellä, niin voisiko sieltä kuitenkin löytää joka päivä kuin yhden asian, mistä voi olla kiitollinen. Se voi olla vaikeaa jollekin. Mitä, Ulla, jos on semmoinen tilanne, että ihan oikeasti täytyy miettiä, että onko mun tässä päivässä mitään kiitoksen aihetta. Mä en löydä siitä mitään.
Ja se voi olla totta jollekin kuuntelijalle tänään. Olin työharjoittelussa psykiatrisella osastolla ryhmiä vetämässä USA:ssa. Ja meillä oli semmoinen tapa joka aamu, jokainen ryhmäläinen. Häntä pyydettiin löytämään yksi kiitoksen aihe ja yksi päämäärä tälle päivälle. Ja itse asiassa se auttoi syvästikin masentuneita ihmisiä. Vain yksi pieni asia.
Tässä kohtaa voimme astua armon paikalle. Tarkoittaa sitä, että mä luen yhden raamatun lauseen. Saa tulla kommentoida sitten sitä, minkälaisia ajatuksia tai tunteita se sinussa herättää. Ja sitten mä kysyn vielä yhden armokysymyksen. Tämä kohta on nyt tuolta Jesajan kirjasta, luku 12 ja jae 2. Siellä lukee näin. Jumala on minun pelastajani, minä luotan häneen, en pelkää, sillä Herra on minun väkeni ja voimani. Hän pelasti minut. Mitä ajatuksia nämä sanat herättivät?
Minusta on mielenkiintoista, että se lause en pelkää on nivottu ensinnäkin, se on nivottu näiden kahden tosiasian väliin. Lause jae alkaa tosiasialla siitä, kuka Jumala on, millainen hän on, ja jae loppuu myös samanlaiseen ajatukseen, ja se en pelkää on siellä välissä.
Mä olen sen vielä ääneen. Jumala on minun pelastajani, minä luotan häneen, en pelkää, sillä Herra on minun väkeni ja voimani, hän pelasti minut. Ulla, mistä sinä olet saanut tulla armahdetuksi?
Omasta itsestäni, vaatimuksestani, siitä kuinka vaativa ja kova olen välillä itseäni kohtaan. Siinä Jumalan armo yhtenä monista näkyy arjessa.
Mitä jos on sellainen tilanne, että armoa on omassa elämässä jotenkin vaikea käsittää? Miten armon voisi kokea jokainen omassa elämässään, siis kokea, että se ei olisi vain sana, että se ei olisi vain sitä, että Jumala kuoli, että Jumala tuli ihmiseksi, Jeesukseksi ja kuoli mun puolestani, että armo on sitä, vaan että sen voisi ihan oikeasti omistaa omalle kohdalle ja kokea, että mä olen armahdettu.
Kyllä mun omalla matkalla keskeisessä roolissa on ollut pysähtyminen Jeesuksen eteen evankeliumeiden kautta. Ajattelen itseni siihen tilanteeseen, mitä Jeesus sanoo, mitä hänen silmissään näkyy, kuka hän on, millainen hän on ja kuinka sieltä Kristuksesta, joka oli täynnä armoa ja totuutta, kuinka sieltä huokuu se armo minun sokean, ramman, köyhän, kurjan sisimpään.
Ai että. Mun mielestä tässä meidän keskustelussa jotenkin nyt nousi tämmöiset isot teemat tästä, nimenomaan tästä pysähtymisestä, kuuntelemisesta, sen oman, mitä siellä sisimmässä on, sitä vaiettua, vaimennettua ääntä, kivusta ja häpeästä, erilaisista särkymisistä. Niiden kuunteleminen, niille äänen antaminen ja niiden tuominen siihen peilin eteen, Jeesuksen luokse. Ja totta kai ihminen tarvii myös aina ihmistä, ja jos etsii keskustelukumppania, niin jotenkin, että se toinen ihminen, kristitty ihminen, niin voisi olla mahdollisimman ehjä peili myös. Että hän heijastaisi sitä mahdollisimman Raamatun mukaisen Jumalan, rakastavan ja armahtavan Jumalan kuvaa. Mitä Ulla sulle jäi mieleen nyt tästä meidän keskustelusta?
Kyllä, nimenomaan tämä, että me pysähdymme ja kuuntelemme. Annamme luvan omalle sydämelle puhua, mutta myös toisen ihmisen sydämelle puhua. Että me kunnioitamme, annamme tilaa armollisesti.
Aivan, armollinen kuunteleminen, se oli se yksi sanapari tässä, kyllä. Ulla, voisitko vielä tähän loppuun rukoilla?
Mielelläni. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet ollut tässä meidän keskustelussamme. Olet läsnä kuuntelijoiden arjessa, heidän kysymyksissään, iloissaan, heidän suruissaan. Kiitos, että me saamme lähestyä sinua ja sinä lähestyt meitä. Me kiitämme siitä, että sinä olet täynnä armoa ja totuutta. Sinulla on aikaa kuunnella meitä. Auta meitä antamaan sinulle sydämemme aikaa. Auta meitä pysähtymään sinun eteesi, sinun lähellesi, jotta me voisimme oppia sinusta ja tulla tuntemaan sinua ja itseämme entistä syvemmin. Kiitos, että siunaat aivan jokaista Radio Dayn kuuntelijaa tänään tässä hetkessä. Teet armosi ja totuutesi tiettäväksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Ja kiitoksia. Vieraanani oli tänään terapeuttinen sielunhoitaja, filosofian tohtori ja kirjailija, Aikamedian vuoden kirjailija Ulla Dalén.